Kirjailija Juhani Aho, ainakin omien sanojensa mukaan, oli enemmän kalamies kuin kirjamies. Minä olenkin istunut onkikädessä ehkä enemmän kuin kynäkädessä, kirjoittaa hän. Minulta kuoleutuvat yhä vieläkin kirjalliset vaistot ja niiden tyydyttämisen tarve jotenkin samoihin aikoihin, kun hauki nousee huhtikuussa kudulle. Ja ne virkoavat vasta sitten, kun lohi Mikkelin viikolla viettää häitään, eikä enää ota perhoa. Siinä kirjailijan oma tunnustus, joka osoittaa, että hän oli todellinen kalamies. Olipa sitten kysymys Iisalmen, Mansikkaniemen, Pappilan pienestä pojasta tai kuulusta kirjailijasta, sama hartaus ja poikamainen into kuvastuu niissä puuhissa, joilla vedenviljaa pyritään tavoittamaan. Sama henki on yhä tallella. Niin pian, kun hän tarttuu vapaan, joutuu hän sen tenhon taikapiiriin, aivan samoin kuin pikkupoikana siihen ensi kerran tarttuessaan. Ukko kuinka vanha ja viisas onkin. Mikä ylhäinen asema hänellä lieneekin yhteiskunnassa ja valtiossa, onkiessaan hän on uudelleen poika, ja siksi tullakseen hän oikeastaan onkiikin. Juhani Ahon kalavedet kuvastuvat hänen kalalastuissaan. Ensimmäisellä ongella saatu särki räpisteli kotona Mansikkaniemen rannassa, ja salaperäisten säyneitten elämän tunteva Junttatammi oli peräisin vieremältä. Muita kirjoituksia kotivesien kalat eivät lastuissa enää saaneetkaan. Kehukalat ovat Porkkalan kareilta ongittuja, ja koukkuvirta on Heinävedelle tehdyn kalamatkan tulos. Useimmat kalalastut ovat kuitenkin kirjailijan oman kosken parissa elettyjä. Vuonna 1906 saapui kirjailija Juhani Aho ensi kertaa näille omille koskilleen, Viitasaaren Huopanan koskille. Ja näistä tuli hänen suurin rakkautensa koko loppuelämäkseen. Ja minusta tuntui, kun ei koko maailmassa olisi milloinkaan ollut muuta ääntä kuin kosken kohina, eikä muuta olemassa olevaa kuin kuu ja sen pilvet, koski ja minä ja ne suuret lohet, joita ei nähnyt, mutta jotka parhaillaan nousivat sinne, minne minäkin olin menossa, hyökäten eteenpäin kiven huopeesta toiseen. Silloinen matka näille rakkaille koskille Huopanasta Viitasaarelle oli aikaa vievä. Pari vuorokautta siinä viivähti. Junalla ja laivalla oli kuljettava. Suolahdessa oli silloin asemapäällikkönä Rudolf Ahunius, Ahon ehkä paras kalatoveri, ja hänen luonaan viivähti Aho aina matkallaan. Ja tietenkin kalamiesten tavatessa keskusteltiin kalastuksesta, mistäs muusta. Ahoniuksen pojat olivat myös innokkaita kalamiehiä, ja tietenkin he seurasivat tottuneempien ja vanhempien keskustelua syrjästä. Silloinen Eivi-poika, nykyinen jääkärimajuri Eivind Ahunius, muistaa hyvin nuo kirjailija Ahon vierailut.
Joo, hänhän tuli Suolahteen junalla, ja Suolahden asemalla täytyi sitten siirtyä laivaan Viitasaareen. Juna tuli siinä 11 aikaan aamupäivällä ja laiva lähti vasta kello 5 aikaan seuraavana aamuna, niin että siinä jäi useita tunteja paikalla viipymiseen.
Ja tällöin sitten tutkiskeltiin ja keskusteltiin tietysti näitä kala-asioita.
No silloinhan erikoisesti, kun kaksi vanhaa kalatoveria niin tapasivat taas toisensa varsinkin keväällä toukokuussa, niin silloinhan kaikki talven aikaiset suunnittelut, kaikki nämä ajatukset kehittyivät sitten puheisiin ja sitä keskusteltiin ja neuvoteltiin, mikä nyt olisi viisainta. Ja muistan erikoisesti, se oli 1913, niin isäni oli saanut yhden norjalaisen semmoinen Örret Fiske, siis lohen onginnasta kirjan, Breuttunin kirjoittaman, Metsänvalttarin kirjoittaman kirjan, joka Aho kovasti innostui. Siinä kirjassa on vieläkin alleviivattuja kohtia, muun muassa eräässä kohdassa, missä Aho puhuu, että että kala, siis lohi, etupäässä näkyy pitävän punaisesta väristä perhosen ruumissa. Että se punainen väri on etutilalle pantava tämän oranssinkeltaisen ja vihreän ruumiinvärin tilalle. Ja tämä on Aho erikoisesti alleviivattu, minkä osoittaa se, että minun isäni on siihen kirjoittanut viere, että understreckad av Juhani Aho, siis alleviivattu Juhani Aholta.
Ja siinä sitten vielä paitsi näitä teoriaa, niin myöskin käytännössä harjoiteltiin.
No käytännössä ensin katseltiin uusia siimahankintoja, ehkä rulleja, ehkä vapoja. Ja sitten kun näitä oli katseltu ja tarkasteltu tarpeeksi, sitä otettiin, pantiin vavat kokoon, rullat kiinni, vedettiin siima renkaitten lävitse ja sitten mentiin ulos nurmikolle niin heittelemään. Ja siinä nyt erikoisesti koitettiin eri heittotapoja. Ja muistanpa sen, että ensimmäisenä heittoja, kun tehtiin aina, niin piti kirja pistää tuohon kainaloon. Ja silloin ei saanut muuta kuin tämän käsivarren alaosa, niin sai liikkua. Kirja täytyy pysyä kainalossa koko aika, kun heitti. Ja se piti mennä hyvin juohesti, nätisti se heitto. Muuten se kirja putosi sieltä.
Kun Huopanan koskille saavutaan, niin aivan kosken pielessä ennen maantiesiltaa on keltaiseksi maalattu vanha talo, jonka seiniä peittää kaunis pärevuoraus, hyvin harvinainen ja omalaatuinen, mutta silti erittäin kaunis. Ja kun tuota seinää katselee, niin siinä seinässä on kilpi, että Juhani Aho majaili tässä talossa 1906-1920. Ja kun talon ovesta astutaan sisään, siinä on vastassa pieni eteinen ja suurella ikkunalla varustettu ja suoraan vastapäätä ulko-ovea on sen kamarin ovi, jossa Juhani Aho majaili. Ja itse tuo kamari ei olekaan kovin suuri, mutta sen ikkunasta aukeaa suora näköala koskelle, niin kuin Juhani Aho lastuissaankin mainitsee. Ja tämä on nyt juuri se kamari, missä tämä kirjailija nämä kesänsä vie.
Niin on. Kaikki ne 15 kesää, mitä hän meillä oli. Ahdastahan tämä oli. Tuossa oli semmoinen isän tekemä raskasta laudasta tehty sänky. Se vei jo melkein kolmannen osa huoneen tilaa. Akkunan alla pari pientä pöytää, toinen kalastusvälineen korjausta vasten ja toinen sitten niitä kirjallisia töitä varten. Tuolla piirankin pari tuolia. Ei tähän jäänyt kuin 1,5-4 metriä tyhjää lattiapinta-alaa. Sänki ei ollut sitten koskaan päiväpeitetty, kuinka minä sanoisin. Hän tykkäsi olla useamman kerran päivässä siinä vähän loikomalla. Oli monta tyynyä, että sai olla vähän pystyasennossa. Siinä hän lueskeli ja siinä hän mietiskeli. Oli vaan tuolilla silloin, kun tosiaankin kirjoitti taikka korjasi niitä pyydyksiä.
Ja tässä oven vasemmalla puolella on sitten uuni. Ja täällä kai kalamies myöskin säilytti varusteensa, vai?
Niin, siinä tarvittaessa. Siinä oli kuivamassa ne vavaat ja pyyrkset tuossa seinällä. Ja sitten tuoli väistettiin tuohon, jos sitä syksyllä lämmitettiin tuohon uuni eteen. Siinä vähän kuivi sukka ja muu. Jos se lievästi märkä oli, muutenhan ne vietiin sisälle. Pirttiin. Niin, ja sitten tuossa ovesta oveen meni, oli pingotettuna semmoinen naru uunia vastapäätä, jossa oli sitten roikkumassa ne demonit ja silkkikalat ja muut, mitä hän korjasi ja maalaili niillä rouvansa semmoisilla eri kirjavilla taiteilijavärillä, että sitä oltiin vähän niin kuin yhteistoiminnassakin.
Tätä Mylläri Kokon kamaria olemme katselleet yhdessä Eemeli Kokon kanssa, silloisen Eemelipojan haavipoika Eemelin kanssa. Juhani Ahohan vietti täällä parhaat vuotensa ja niinpä hän myöskin tasan 50 vuotta sitten, kun oli hänen syntymäpäivänsä, oli täällä, sillä silloin hän oli paras lohensyöntiaika.
Niin oli. Ahohan oli 50-vuotispäivänä jo, sanoisinko minä, huopanalainen, siis hänellä oli 5. kesä täällä ja hän on tullut tutuksi paikkakunnan ihmisten kanssa ennen kaikkea silloisen minunkin kansakouluopettajani kanssa ja sitten tämä opettaja kokosi semmoisen kylän nuorista semmoisen, sanottiin silloin laulukörin, se mikä on kuoro vielä ollut. Ja tulivat sitten laulutervehdykselle silloin syntymäpäivän aamuna noin kello 5 aikaan tähän. Ja muistelen jossain olevan muistissa sen, että herättivät Ahon laulamalla hänelle tuhannen rantain partahilla. ja jotakin muuta siihen perään. Ja Aho tuli yöpukimissaan tuohon rapulle kiittämään niitä ja otti vastaan niiden kukkaset. Tuli takaisin huoneeseensa ja sitten meillähän jo siinä aikana, aina kun äitin täytyi mennä navettaan ja muuta, niin oltiin hereilläkin ja välittämässä tämän jälkeen hän tuli sitä tuonne keittiö semmoisella varhaisaamukahville ja muistan tuosta, kun hän tuli ulos tästä huoneesta, hänellä käsivarrella nippukirjoja ja sanoi minulle tuossa ulkona, että kuule Emil, että tämmöisenä merkkipäivänä on tapana antaa lahjoja ja mieluummin annetaan silleen, kenen päivä on, mutta näin meidän kesken se sopii hyvin näinkin päin. Ne ojas ne kirjat minulle ja siinä oli Panu ainakin hänen oma ikäsallansa ja muutamia semmoisia nuorisokirjoja ja näihin semmoisen etulehteen hän oli kirjoittanut tavallisen tapaansa lyijykynällä oman nimensä ja sen päivänmäärä, siis sen 11.9.11.
Ja täällä kamarissa kirjailija Aho sitten myöskin kehitteli näitä kalalastujaan.
Niin tietysti vaan ajatuksissaan, mutta siitä kalansaalista pidettiin semmoista kirjanpitoa jopa niin tarkkaa, että tuolla rannalla kun olimme, niin minulla oli siinä pyrslaukussa mukana semmoinen pieni muistikirja ja joka ainut kerta, kun kala saati, kun se oli mitattu ja punnittu, minä joko pesin käteni tai pyyhin nurmikkoon puhtaaksi, niin minä vein sen kalan. Tietysti päivä oli, joka päivälle oli ensinnäkin oma lehtensä ja sitten siihen minä olin viivattanut täällä pihassa. Siinä oli se kellomäärä, pyyrys, paikka, mistä kala saati, kalan pituus ja paino, sitten paikka säälle. Tuli tai sato, ja sitten reunassa semmoinen leveämpi sarake semmoisille yleisille huomautukselle, ja näihin kuuluvat tietysti semmoiset kalan väsyttämisajat, jos ne on erikoisen pitkät, sitten kaiken näköiset kommelukset, sieltä se löytyi sekin, että hongaks oksa oli kiinni, ja monet muut lastuja aiheet, jotka sitä talven mittaa voi huomioida niistä. Ja se oli jonkinlainen iltaseremonia, että sitten illalla, kun hän oli juonut iltateensä, hän tuli tuon vuoteisensa loikomaan. Minä istun tässä kamarin kynnyksellä ja tankkasi omasta kirjasta, niin hän kirjoitti niin kuin ikään kuin puhtaaksi omaa muistikirjansa nämä. Tämä tehtiin sitä joka ilta, että se ei jäänyt muistinvaraa eikä huomiseksi.
Lastussaan Juhani Aho kertoo, kuinka matka parhaille kalapaikoille kulki yli sillan, ohi myllyn ja siitä jalkapolkuna läpi lepikkojen välisuvantoon. Ja siinä sitten jo kalapaikka olikin. Ja kun välisuvannon rantaan saavutaan, niin siinä onkin komea kivi, jossa on kiveen hakattuna merkintä J. Aho ja vielä vuosiluku 1911.
Niin, tämä kivi on meillä semmoinen. Oli silloin ja on jatkuvasti ollut semmoinen vakituinen istumapaikka ja nuorena poikana, kun sitä joutilasta aikaa oli sitä kallaa odottaessa, minä pienillä terävillä kivillä piirtelin nämä nimikirjaimet tähän. Ja sitten sen syntymäpäivän yhteydessä, 50-vuotispäivän yhteydessä, kun näin ne onnittelujen paljoudet ja luvin sitten saman päivän sanomalehteä, niin minulle tuli pojan mieleen, että tämä vuosiluku nyt on ja olo tässä jollakin lailla erikoinen ja tulin hakanneeksi tuon vuosiluvun, joka nyt vielä tuolta raapimalla löydetään paljaaksi. Ja mulla on semmoinen hämärä kuva, että minä silloin kun minä nuo jäljet tuohon tein, niin ajattelin, että mitä on 50 vuoden päästä, onko nuo numerot tuossa, onko lohta koskessa ja olenko minä näitä näkemässä. No, tässähän sitä nyt ollaan.
Itse tämä kivi on melko mahtava, mutta hiukan outo siitä, että se on hyvin laakea ja keskellä tätä kiveä on tuollainen luonnonmuodostama syvennys, jossa seisoo näköjään aina hiukan vettä.
Joo, tämä oli meillä semmoinen silloisten kalanpyydöstä, kun kaikki heitosiimat ja tapsit olivat luonnon silkkiä ja ennen kuin niihin saatiin solmuva ja taikka ne muuten kestivät, niin oli syytä liottaa vähän vedessä ja ellei tässä ollut sarevettä, minä ollaan rasialla kannon siihen ja aina kun tulimme illalla tänne, niin se ne pyydökset, mitä mukana oli, ne avattiin se rasi, että ne oli tässä vedessä sitten likkoamassa. Kaikki, mikä liota tarvitti. Ja tuossa ylhäällä tasanteella oli sitten muut välineet. Ja sitten kun se iltakalastus, montako tuntia, riippuen säästä ja saalista, montako tuntia se kesti, niin sitten kun hän tuolla rannalla heittäessä tuli siihen tulokseen, että nyt mennään pois, sieltä kuului semmoinen lystikäs ääni, että Eemeli, kampsut kokoon, ja niin minä keräsin tuosta sitten kaikki ne välineet siihen laukkuun, jolla ne vietiin taas kamariin.
Ja kun me nyt tässä istumme, niin ilta jo hämärtää, siinä on kello lähes 9:30 ja monasti taisi ilta olla vierähtänyt yhtä pitkälle kuin nyt.
Kyllä, ja valosampana aikana vieläkin pitempään. Ei mitään harvinaista ollut, että tämmöisellä valolla jouduttiin iso kala ottamaan. Ja mikä hassua silloin noin 50 vuotta sitten, kun ei mitään sähkölampua ollut. Kun se oikein pimeä oli, niin täytyy ottaa, kun arveltiin, että kala on väsynyt siimasta kiinni ja johdattaa itsensä sinne lähelle sitä heittosiiman solmua. Ja jos sillä jotakin epäselvää oli, niin tarvittaessa raavastiin tulitikulla. Paljohan tämä ei valoa antanut, mutta ei montakaan kalaa ei pimeydessä pois päästetty. Ehkä vaikeinta oli sitten se pimeässä, ainakin loppuvuosina, se pimeässä meno pois täältä, tuommoinen rapakoinen tie. Aho vähän, jos ei nyt vanhakaan, mutta ei mikään semmoisen epätasaisen maan kävelijä. Hänelle se ei ollut erikoisen helppoa ja vapaa oli silloin. Ainakin hänelle niin kallis esine se taidettiin täällä 3 kappaleeksi, että se rikkoutus matkalla ja niihin kädessään vei se aina kotiin. Ja olipa sitten, kalamies ei saa saalistaan puhua, mutta joskus se kalaroppukin, niin pikkusen liian painava.
Usein oli sitten illan ohjelmassa kalastuksen päätyttyä sauna. Ja se oli jotakin. Lauantaisen saunan salaperäinen maailma, sen lasi, pieni ja pahainen. Monivärinen kuin pyhimyskappelin ikkuna ja sen epätodellinen kellan vihreä näköala koskea pitkin, joka ei kuulu, vaan ainoastaan näkyy, ja jonka kuohu näyttää seisovan liikkumatonna kuin vuoriston jäätikkö. Seuraava päivä, sunnuntai, oli lepopäivä onkimiehellekin.
Niin Aho huomasi, että silloinen sukupolvi, joka hänen aikanaan eli, että se piti sunnuntaita lepopäivänä. Ja näki niihin kirkossa kuluja kädessään kylässä, että sillä saattoi vanha isäntä lukea päivän teksti ja muuta, niin hän otti tavaksi, että sunnuntaina mentiin kalaa vasta iltapäivällä. Ja mieluummin tämä aamupäivä, jos sopiva sää oli, niin käytti kyläilyyn, kävi kansakoulun opettajan luona ja kylän isäntien luona rupattelemassa ja silloin tälle VH:lle muutama mullosen myös paistin kalaksi.
Ahon kalastusharrastus ilmeni myöskin elävänä kiinnostuksena koko maan kalastuselinkeinoa kohtaan. Hän teki useita aloitteita ja toimi kalastuskulttuurin kohentamiseksi. Huomattuaan, että kalakanta koskissa oli uhkaavasti vähenemässä, muiden seikkojen ohella ryöstökalastuksen ja tukinuiten vuoksi hän ryhtyi asiasta neuvotteluihin asianomaisen uittoyhtiön kanssa, varsin kärkeväänkin sävyyn. Jopa hän kirjoitti lehtiin tiukkasanaisesti suositellen uittorännien rakentamista. Huomattavin Juhan Jahon saavutus urheilukalastuksen hyväksi oli urheilukalastajain liiton perustaminen, mikä tapahtui Helsingissä marraskuun 26. päivänä 1919. Aho piti tällöin laajan esitelmän asiasta, joka sitten painosta julkaistuna tuli jonkinlaiseksi urheilukalastuksemme Magna Carttaksi. Esitelmässään Aho muun muassa tähdensi, että meillä ei ole syntynyt mitään ongintakulttuuria, sillä ennen kaikkea on tavoitteena ollut tähän asti vain mahdollisimman suuri saalis. Ei ole lainkaan ajateltu kalakannan hoitoa ja lisäämistä, etenkin kun tämän urheilun harrastajat eivät ole liittyneet yhteenvalvomaan etujaan. Aho kiinnitti myös huomiota onkimiestemme keskinäisen seurustelun tärkeyteen, jotta siten voitaisiin vaihtaa kokemuksia. Ja Juhani Aho oli aina valmis opastamaan nuorempiaan, kuten Eivind Ahunioskin sen hyvin muistaa.
Niin, muistan kerran. Se oli kesällä 1919, kun lähdin isäni mukana Huopanaan. Tultuamme sinne, Aho oli siellä. No, minä nuorena jääkärivännikkinä tietysti olin vähän niin kuin innostunut, ehkä liikaakin innostunut päästä onkimaan. Riensin koskelle ja rupesin piiskaamaan koskea. Tietysti kaikki taito, mikä ennen oli ehkä ollut, oli unohtunut sotapoluilla. Mutta nyt sattui niin, että setä tuli koskelle samaan aikaan, kun minä olin siellä. Hän hyökkäsi heti minun kimppuun ja sanoi, että poika, ei sitä noin sentään koskee piiskata. Että muistelepas vähän vanhoja oppia. Ensiksikin koeta päästä tulokseen niin lyhyellä siimalla kuin suinkin. Pitkällä siimalla tehty heitto on aina helpommin epäonnistuva kuin lyhyellä. Ja pitää saada se perho putoamaan veteen aivan niin kuin luonnon perho. Että se jää siihen veden pintaan niin kuin siivet harillaan vähän niin kuin hätäisen näköisenä. Ja silloin se on parhaiten houkutteleva näköinen. Pahin vika heitossa on se, että siima putoaa veteen ennen kuin perho. Silloin ensiksikin siima etukäteen varoittaa kalaa, mutta toiseksi siima tekee alaspäin mutkan, joka sitten vetää nykäisyllä perhosen perässään, jolloin se on tietysti väärässä asennossa. Perhon on ikään kuin leijaltava ilmassa ja sitten tasaisesti nätisti pudottava veteen ennen siimaa. Jos haluat saada heittosi hieman pitemmäksi, niin kerää siimaa vapaaseen käteesi, jota sitten vasta, kun heitto on tehty, anna juosta renkaiden kautta ulos. Samalla on laskettava vavan kärkeä, jotta tämä tapahtuisi juontevasti, jouheasti. Juuri ennen perhosen putoamista veteen kohotat sitten vavan kärkeä nätisti niin, että perhoa putoaa veteen ennen siimaa ja mutka oikeaa itsestään. Tämän opetuksen olen muistanut aina ja vielä nytkin. Aina kun johonkin koskelle menen, niin otanpa ensin pari harjoitusheittoa näiden vanhojen ohjeiden verryttelemiseksi ja sitten vasta aloita varsinaisen onginnan.
Juhani Aho ei kieltänyt edes taloudellista tukeaankaan, kun oli kysymys niin hienosta asiasta kuin uuden perhovavan hankinnasta. Perhovapahan oli kalamiehen välineistä kaunein taiden luomus. Se oli saanut jousen jänteensä Gangesin mudasta ja Intian auringosta, ja siinä oli jotain tiikerin käpälän ja kynnen ja hampaan kiiltävää voimaa.
Olin silloin Karjalan kaartissa, Viipurissa, pienellä luutnantin palkalla tietenkin. Joudun matkustamaan käymään Helsingissä, ja kun minulla oli tilaisuus sentään Viipurin puolessa perhosongintaan, niin olin päättänyt hankkia itselleni uuden vavan. Menin silloisen urheilukalastusliikkeeseen Helsingissä ja pyysin saada nähdä yhden käden perhosvapaa. Niitä tuotiin pöydälle useampia. Käsittelin, koettelin niitä ja koitin valikoida. Budjetti minulla ei antanut perille, kun siinä 300-350 markkaa ehkä olisi voinut uhrata tähän, mutta sen hintaista vapaa ei oikein tuntunut käteeni sopivan. Kokeilin, siinä tuotiin yksi 700 markan vapaa, joka tuntui olevan aivan niin kuin minua varten luotu, mutta hinta. Liikkeen ovi avautui selkäni takana ja joku tuli sisälle. Minä en kiinnittänyt tähän enempää huomiota, tarkastelin vaan vapoja. Jaha, olet tullut vapaa ostamaan, kuului ääni. Käännyin katsomaan, kuka siinä muu oli kuin Ahon setä. Aivan oikein, minäpäs tulen tässä sinulle asiantuntijaksi avuksi. No, että juu, setä olisi kiltti nyt ja katsoisi oikein minulle hyvän vavan tästä. No, hän koetteli vapaa ja päätyi siihen 700 markan vapaa ja sanoi, että juu, tämä on sinun vapasi. No, että kyllä, setä, niin minäkin olen päättänyt, että tämä se on minun vapani, mutta kun ei rahat anna myöden, että minulla ei kun korkeintaan 350 markkaa, jonka minä voin uhrata tähän. No kuule, minullahan on tässä liikkeessä jotain suhteita, että minulla on prosentteja ja muita semmoisia, minulla on saatavia täältä, että minäpäs koetan järjestää, odotapa hiukan. Ja se tähän visi sinne konttorin puolelle. Odottelin siinä 10-15 minuuttia ja ihailin sitä 700 markan tulevaa vapaani. Vihdoin Aho tuli myhäillen koko kasvot, niin täyttää auringonpaistetta, sanoi, että juu, minä sain sen järjestettyä. Varmasti saat sen 365 markkaa, että sinä saat sen vavan sillä hinnalla. No niin, mikäs siinä, minä iloissani maksoin ja kiitin sitä oikein, taisinpa vielä halatakin siinä, kun lähtiessäni ja lähdin iloisena junaan. Junassa sitten kuitenkin juolahti mieleen, että mitenkähän niiden prosenttien kanssa oikein mahtoi olla. Kyllähän se taisi niin olla, että sitä maksoi se erotuksen omasta pussista ja siinä vakaumuksen olen vielä tänä päivänä. Mutta siitä olen iloinen kuitenkin, että miellyttävä muisto minulle jäi Ahon sedästä, sillä tämä oli viimeinen kerta, kun minä hänet elävänä näin.
Viimeisinä elinvuosinaan toimi Juhani Aho vielä innokkaasti urheilukalastuksen hyväksi. Kun Metsästys- ja kalastuslehti vuonna 1920 herätettiin uudelleen eloon, Aho tuli Urheilukalastajan liiton edustajaksi lehden toimitukseen, hoitaen miltei yksinomaan sen kalastusosastoa, kun taas metsästyspuolesta vastasi maisteri Yrjö Ylänne.
Hän oli heti innostunut asiaan ja lupasi tehdä kaikkensa, lupasi kirjoittaa vaikka yksin koko kalastuspuolen, kunhan me muut vaan huolehtisimme metsätyspuolesta.
Ja Juhani Aho kai täytti nämä lupaukset sitten.
Juhani Aho täytti nämä lupaukset ja juuri näissä merkeissä minä jouduin hänen kanssaan työskentelemään. Niin, se oli vuonna 1920. Hän oli niin innostunut asiaan, että ennen kuin ensimmäinen lehden numero oli ilmestynyt, niin hän oli jo tuonut minulle pinkan käsikirjoituksia vastaisen varalle. Siellä oli tuo tuttu lastu, kehu kaloja, ja sitten siellä oli pitkä kirjoitus, joka oli tarkoitettu moneen numeroon, Särjen onginnasta. Tämä oli hänellä valmiina ja sen takia, että hänellä oli suunnitteilla suuri kaksiosainen urheilukalastuksen käsikirja. Mutta hänen innostustaan osoittaa sekin, että hän ryhtyi heti paikalla arvovallallaan hankkimaan lehdelle tilauksia ja jopa henkilökohtaisesti ilmoituksiakin, sanoi, että emme tarvita mitään ilmoitushankkia, että niille menee turhan päitä, vaan provisuunia. Hän puuttui aivan yksityiskohtiinkin. Muistan elävästi, kun suunniteltiin kansikuvaa. Siinähän piti olla edustettuna sekä metsästys että kalastus. Metsästyspuoli järjestyi kovin hyvin, mutta kalastuspuoli vaikeammin. Työ oli uskottu taiteilija Furujelmille ja hän teki useita luonnoksia, mutta mikään niistä ei näyttänyt tyydyttävän Juhani Ahoa. Sen kuvan piti esittää koskionkia, veneessä olevaa koskionkia, ja kun ei muu auttanut, niin hän istui itse malliksi ja niin syntyi kuva ja se kuva oli useita vuosia lehden kansikuvana ja se jykevä selkä, joka siinä näkyy, on juuri Juhani Ahon selkä.
Juhani Ahon jykevä hahmo ja hänen opetuksensa ovatkin sittemmin jääneet urheilukalastuksemme kulmakiviksi. Mutta ei vaan meillä, vaan myöskin muualla Juhani Aho on kalamiehenä tunnettu. Esimerkiksi englantilainen tunnettu kalastusvälinetehdas on laskenut markkinoille perhon, joka kantaa Juhani Ahon nimeä.